Haran Radyosu Fazilet Sesi.
Allahu min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaknâ semâvâti vel-ardâ ve mâ beynehumâ illâ bil-hakk. Ve inne's-sâ'ate lâ'âtiyet. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
Nur Ardabil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar, salam, sabahınız hayır olsun. Aran Radyosu'ndan ilk efir vaxtımızdan çarşamba gününden səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı, uğurlar diləyirik. Necəsiz dostlar, xoş gördük. İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyada olmaqla bəxtəvər yaşayasınız. Və bu günlərdə ümid edirəm ki, bu radyodan təqdim olunan verilişlər zövqünüzü oxşayacaqdır. Dinlədiyiniz verilişlərlə bağlı nöqtəyi nəzərinizi, fikrinizi bizə çatdırsanız da yaxşı olardı. Və ümid ki, gözəl sözlər söhbətlərinizlə Aran Radyosunu dəyərləndirəcəksiniz. İlk efirimiz saat 13.20 dəqiqədə səslənəcək. İkinci efirimiz isə saat 14.20 dəqiqədən saat 16.20 dəqiqədə olacaq. Bizimlə qalın. Günün təqviminə nəzər salaq əziz dinləyicilər, hörmətli dostlarımız. Aran Radiosunu dinləyən dostlar, bugün çərşənbə günüdür 2025-ci miladi il iyul ayının 23-cü Hicri Şamsi tarixi ilə 1404-cü il Murdad ayının ilkin günü və təsadüf edir. Hicri Qəmari tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 27-ci günü ilə Stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otanımız əsas rejissorumuz Qasım Lütfi və bugün ayrılan təqdimatları diqqətinizə çatdıracaq. Saslanacaq verilişlərimizlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra yeni səhər verilişi ilə təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Nəğmələr bir verilişin adıdır ki, 8.30-dan saslanacaq təxminən 30 dəqiqə müddətində bu verilişi də efirdə dinləyə bilərsiniz. Söz buxçası 9.5 dəqiqədə saslanacaq 20 dəqiqəlik verilişdir. Saat 9.25 dəqiqədə Səyfi Səccadiyyəni dinləyə bilərsiniz. Hicab yaraşığı 9.30-da səslənəcək. 10 dəqiqəlik xəbər bülütünü, ilk xəbər bülütünümüz 10.00-dan səslənəcək. O saatda əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından istidiyə gəlib xəbərləri təqdim edəcəklər. Xəbərlərdən sonra da günün siyasi icmalı Şaban Cahandiyyənin təqdimatını deyifirdə olacaq. Ziyalı yol 10.25 dəqiqədən səslənəcək 5 dəqiqə müddətində. 10.30-da Ədəbiyyə səmasını dinləyə bilərsiniz. Saat 11-də 45 dəqiqəlik Yaşayaya səslənəcək. İkinci xəbər bülütünümüz Yaşayatdan sonra 11.45 dəqiqədə efira gələcək. 11.50 dəqiqədə Məfatül Həyat, həyat tərzindən danışan bir verilişi eşidə bilərsiniz. Nur səhifəsi saat 12-də təqdim olacaq. 12.20 dəqiqədə keçə alacaq mən Səccadə qarşısında verilişinə. Bu verilişdə Bakının şəhəri vaxtı ilə Günorta azanı da səslənəcəkdir. Artıraq, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.47 dəqiqədə olacaq. İnşallah ki, o saatda dualarınızda bizləri də xatırlayacaqsınız. Hörmətli dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. Nöqtəyə nəzərlərinizi bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nümrəmiz 00989101 893-87-18-8-dir. Telefon nömrəmiz isə 00-98-453-38-19. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanılır və siz oradan da nöqtəyə nəzərinizi bizə yetirə bilərsiniz. Əziz dostlarımız, İran Radiosu internet portalının unvanı da parsday.ir/azeridir. Lütfən radiomuzla əlaqə qurun, radiomuzla ünsiyyətdə olun, fikirlərinizi bizə çatdırın. Siz bizi Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu adı ilə tanınan bir kanalımız var və bu kanalda müxtəlif məlumatlarla yanaşı, hörmətli əməkdaşları xəbərləri də təqdim edirlər və oradakı linkdən də İran Radiosu ilk və ikinci efir vaxtını dinləyə bilərsiniz. Səmimi dostlarımız, sabahınız xeyir olsun. Can sağlığı diləyirik sizə və təqdimatlarımızın buraxılışına da start vuracaq. Əziz dostlar, hər nədən əvvəl mənim təqdimatımda olan yeni səhər verilişi səslənəcək. Buyurun, dinləyin.
Yeni səhər, hava təravət, yeni səhər, ümidlər, gözəllidir, qapılar aç, günsə dünya. Bugün de yine şanslar tükenmez.
Yeni sahar.
Yeni sahar, yeni ümitler. Güne senin yollar açır. Sende kal hayata koşu. Bu dünya senin yaşa seni. Şayanır iç düşünce aydın.
Məhəbbətilə dünyanı bərəkətli edən Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Salam, dəyərli dostlar. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük siz dostlar bugünkü yeni səhərdə. Bizi dinləyin lütfən, səmimi dostlar. Məhəbbətlə, gözəl arzular, diləklərlə sizinlə iki hörmətli dostlarımız İran Radiosunun yeni səhər verilişindən sizlərə sabahınız xeyir olsun deyirik. İnşallah ki, bu günü də gözəl başlayıb və gözəl, bərəkətli dəqiqələri yaşayacaqsınız. Xeyirli gününüz olsun inşallah. Səmimi dostlar, bu günlərdə yeni səhər çeşitli bölümləri ilə sizin olacaq İran Radiosunun ilk efirinin başlanğıc dəqiqəsində. Bizimlə qalın bu verilişi yazıb aparıq Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz Qasım Lütfidir və sevinirik ki, sizinlə. Siz də bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun. Sosial şəbəkələrdəki aktiv olan nömrəmiz 00989-810-893-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00-98-453-38-19-dir. Nə yaxşıdır insan özünə vaxt ayıra. ailəsinə vaxt ayıra və ailəsinə zaman ayırmaqla xoşbəxtliyi ailədə dada. Siz necə özünüzə, ailənizə zaman ayıra bilirsiniz? Bunu ayırarkən onu necə hiss edibsiniz? Bununla bağlı fikrinizi, mövqeyinizi bizə yetirin və biz də elə çalışacaq ki, bugün həmin mövzu ətrafında sizinlə danışaq. Yeni səhəri dinləyin. Əziz dostlar, günümüzün hərəkətli həyat tempində valideynlər bir çox şeyə vaxt ayırmaqda çətinlik çəkirlər. Ancaq ailə vəhdətini dəstəkləməyin, ailənin hamısının ruh sağlamlığına müsbət istiqamətdə təsir göstərəcəyi düşündükdə gündəlik qaça-qaça içində ilk öncə ailənin bir arada olmasına diqqət yetirmək lazım olduğu açıqdır. Ailəyə vaxt ayırmaq, planlaşdırma, fədakarlıq və əzmkarlıq tələb edən bir işdir. Siz bunu edə bilirsiniz? Yeni səhərdə Hər veriliş, biz idmanın faydaları ilə bağlı sizinlə həm söhbət oluruq ki, idmanı unutmadan günümüz ilə idmanla başlayaq. Amma bu günləri istəyirəm ki, üzgüçülükdən danışam. Üzgüçülük idmanın xüsusi bir növüdür ki, insana həm mənəvi cəhətdən yaxşı təsir edir, həm də bədənin bütün əzələlərini aktivləşdirir. Üzgüçülüklə məşğul olan insanların ölüm riskləri iki qat azdır. Bu, elmi araşdırmalarla sübut olunmuşdur. Bu idman növü bədəndə başdan ayağa qədər bütün əzələ qruplarının inkişafı və möhkəmlənməsində əla təsirə malikdir. Üzgüçülük bədəni stresə salmadan ürək döyüntüsünü artırır, əzələləri inkişaf etdirir, dayanıqlığınızı artırır. Üzgüçülük qanda şəkər balansını tənzimləyir. Zədəllərin bərpa olmasında əvəz olunmazdır. Astma xəstələri üçün faydalıdır. Onurğasında əyrilik olan insanlar üzgüçülüklə mütləq məşğul olmalıdırlar. Bir saat üzmək 450 kilokalorinin yanmasına səbəb olur. Üzgüçülük yuxu rejimini yaxşılaşdırır. Üzgüçülük insanın əhvalına da təsir göstərir. Hamiləlik dövründə məşğul olunarsa, uşaqda yarana biləcək nevroloji problemlərin qarşısını ala bilər. Əlbəttə, həkim məsləhəti mütləqdir. Üzgüçülük nə qədər xeyirli olsa da, bir saatdan artıq üzmək sizə zərər yetirə bilər. Hər bir şeydə olduğu kimi, üzmək vaxtı da limitdir. Ən ideal üzmə müddəti isə 45 dəqiqə hesab olunur. Bəzi üzgüçülük hövzlarında bir gün ərzində yalnız 45 dəqiqə üzməyə icazə verilər. Bir çox idmançı öz sahəsindən əlavə mütləq üzgüçülüklə də məşğul olur. Əzələlərin bərpası və zədələrin qarşısının alınması üçün üzgüçülük ən ideal idman növü hesab olunur. Həftədə 3 gün hər biri 45 dəqiqə olmaqla üzgüçülüklə məşğul olmaq həyat tərzinizi dəyişməyə qadirdir.
Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Hər gün başı vaxtı ilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 0098 910 893 87 18. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Hər gün, hər gün Aran Radiosundan.
Yolunu
Bəli dostlar, dedi ki, ailəyə vaxt ayırmaq, planlaşdırma, fədakarlıq və əzmkarlıq tələb edən bir işdir. Bunu təmin etmək üçün bir sıra təklif edilə bilər. Məsələn, gün ərzində gördüyümüz bütün işləri düşünərək nə kimi işlərə üstünlük verdiyimizi tapmağa çalışmalıyıq. Məsələn, bir gün ərzində gördüyümüz bütün fəaliyyətləri saat-saat yazmağı sınaqdan keçirə bilərik. Siyahınızda ailənizə nə qədər vaxt ayırdığınıza diqqət edin dostlar. Etməniz lazım olan şey siyahınızdakı prioritetləri dəyişdirməkdir. Ailənə zaman ayır. Hər gün mütləq ailə üzvlərinin hamısının bir arada keçirəcəyi bir zaman kəsiyi yaratmağa cəhd edin. Bunun hökmən də axşam yeməyi olması lazım deyil. Məsələn, ailənizdə axşam gecə saatlara qədər çalışan bir ata və məktəbə getmək üçün tez yatan bir uşaq varsa, sizin ailənizin gün ərzində bir arada ola biləcəyiniz zaman səhər yeməyi ola bilər. İstər kiçik ailəniz, istərsə də geniş ailənizlə birlikdə olacağınız zamanlar barədə gündəlik, həftəlik, aylıq planlaşdırmalar edin. Əgər ailənizə verdiyiniz vaxt məsələsində prioritetlərinizi dəyişməkdə çətinlik çəkirsinizsə, sizin üçün dünyada ailənizdən daha əhəmiyyətli bir şey olub-olmadığını düşünün. Əgər ailənizin əhəmiyyətinə həqiqətən inanırsınızsa, ailənizə ayıracaq vaxtınız da mütləq vardır. Bəli. Ailəmizə vaxt ayırmaq üçün həqiqətən çox işlər görə bilərik ki, bundan da əvvəl sizinlə danışdıq, bundan əvvəlki hissələrdə dəyərli dostlarımız. Burada ailəvi yeməyin də əhəmiyyəti çoxdur. Həqiqətən elə bu yemək vaxtlarında özümüzə daha çox vaxtlar ayıra bilərik. Ailəvi yemək adi yığıncaq deyil. Bu, öz hisslərini ifadə etmək fürsədidir. Mən sizi sevirəm. Siz mənim üçün qiymətlisiniz. Mən sizinlə vaxt keçirmək istəyirəm. Dadlı yeməyi hamı sevir. Amma çoxdandır ki, əksəriyyət səhər, nahar və şam yeməyində süfrə başına yığışmaq ənənəsini unudub, təəssüflə. Kimsə işdən gec çıxır, kiminsə teatr kursunda və ya idman zalında məşğələsi var və s. Ailəvi yeməyin əhəmiyyəti həqiqətən burada çox ola bilər dostlar. Bu demək olar ki, yığıncaq həqiqətən ki, bizim səmimiyyətimizi artıra bilər. Ailənin süfrə başına yığışması, yemək, yeməkdən əlavə, söhbət etmək, gülmək, sevgini ifadə etmək, bir-birinə dəstək olmaq fürsətidir. O, ailə üzvlərini bir araya gətirir, əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verir. Uşaqlar ailələri ilə birlikdə yemək yiyəndə bir sıra mövzuları da öyrənir. Bir aralıq qaydaq, bunlardan da danışacağıq. Bəli dostlar, dedik ki, uşaqlar ailələri ilə birlikdə yemək yiyəndə bir sıra mövzuları öyrənirlər. Bu mütəmadi və düzgün olanda da daha da çox öz rolunu göstərə bilər. Məsələn, düzgün davranış qaydalarını uşaqlar öyrənirlər. Demək olar ki, uşaq yeməyini ata, ana, qardaş və bacısı ilə paylaşanda səxavətli olmağı öyrənir. Ünsiyyət qurmağı öyrənir. Süfrə arxasında uşaqlar danışmağı və qarşı tərəfə hörmətlə qulaq asmağı, söz ehtiyatlarını zənginləşdirməyi və fikirlərini düzgün şəkildə ifadə etməyi öyrənirlər. Əməkdaşlığı öyrənirlər. Uşaqların süfrənin qurulması, ailənin digər üzvlərinə xidmət etməsi və süfrənin yığışdırılması prosesində iştirak etməsi vacibdir. Yaşca, böyük uşaqlar, hətta yeməyin hazırlanmasında ailə üzvlərinə kömək edə bilərlər. Evdə bu cür mehriban abu-həva uşaqların həyat tərzinə kömək edir. Belə halda onlar daha az darıxır, tədris prosesində isə daha məhsuldar olurlar. Hər vaxtınız xeyir, dostlar, bizimlə əlaqə qurun. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-810-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-min. Sizin sözlərinizi efirdə də səsləndirəcək. Bəli, bu hissədə hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrəti sizin söhbətlərinizi efirə gətirəcək.
Mehriban və bağışlayan Allah adı ilə əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri. Yeni səhər verilişin sizin sözlər bölümündə sizləri dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim edəcəyim. Qısa ara verək qaydaq istudiyo. Bizim yol lütfən.
Bir sıra sosial müavinət və təqaüdlər artırıldığı halda müharibə veteranlarının 80 manatlıq təqaüdünün artmaması nə ilə izah oluna bilər? Bu təqaüd təxminən 180 min müharibə iştirakçısını əhatə edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Rəşad Mustafayev bunun səbəbini izah edərkən deyib ki, dövlət sosial təminat tədbirlərini əsasən əmək qabiliyyəti məhdud olan şəxslərə tətbiq eləyir. Bunlar əlilliyi olan şəxslər, pensiya yaşına çatmış şəxslər, az təminatlı ailələr, çox uşaqlı ailələr, hərbi qulluqçuların övladlarıdır. Yanaşma sosial ədalət prinsipinə əsaslanır. Veteranlar əmək qabiliyyətli insanlardır. Biz veteranların rifahının uzunmüddətli, dayanıqlı şəkildə dəstəklənməsinə daha çox təşviq edirik. Onların məşğulluq imkanlarının artırılması kiçik biznesə çıxışı təmin edilir. Bunlarla bağlı da mühüm addımlar atılır. İqtisadçı Məmməd Talıblı deyir ki, nazir müavininin məsələyə yanaşması aşağılayıcı münasibətdir. Ekspert xatırladır ki, Azərbaycanda müharibə veteranlarına xüsusi aylıq təqaüd 2019-cu ildən tətbiq olunur. Əvvəllər veteran statuslu şəxslərə aylıq 30, sonra 50 manat məbləğində müavinət verilirdi. 2019-cu ilin 1 aprelindən Prezident fərmanı ilə Qarabağ müharibəsi veteranları üçün 80 manat məbləğində Prezidentin aylıq təqaüdü təsis edildi. İqtisadçı yada salır ki, 2019-cu ildən bugünə qədər veteran təqaüdünün məbləği dəyişməyib. Halbuki aradan keçən müddətdə ölkədə kommunal xidmətlərin tarifləri və yaşam xərcləri xeyli artıb.
Və nazir müavini söylüyor ki, bu ölkədə sosial qrupların rifahını uzun müddətli dayanıqlığın dəstəklənməsi təşviq olunur. Yəni, müharibə veteranlarına münasibətdə bu fikir ifadə olunur. Açıqı bu fikri adam eşidəndə bunu təəccübünə gizlədə bilmir. Çünki rifah yoxsul və gəlirlə bağlı bir anlayışdır və 80 manatlıq müavinət alan bir insanın rifahından danışmaq sadəcə gülüncdür. Azərbaycanda sosial ödənişlərin içərisində ən aşağı müavinət məbləği məhz bu müharibə veteranları alır. Və bilirsiniz ki, 80 manatlıq müavinətin özü ölkədə minimum əmək haqqının 20% deməkdir. Və minimum əmək haqqının 5-də 1-i qədər müavinət alan hər hansı bir şəxsin maliyyə dayanıqlığını danışmaq sadəcə olaraq insanın yumorisinin yüksək olmasına xəbər verə bilər.
Ehtiyatda olan hərbçi, AXCP fəalı Qulu Məmmədli deyir ki, bir neçə il əvvəl xalqda belə bir düşüncə var idi ki, 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra iqtisadi durum yaxşılaşacaq. Amma bu ümid özünü doğrultmadı. Deyir, sosial-iqtisadi səbəbdən intihar eləyən müharibə iştirakçılarına olan laqeydliklə yanaşı, təqaüdün aşağı olması da problem olaraq qalır.
Bu veteran pullarının təyin olunması məsələsində hətta Azərbaycan hökuməti bir ildə gecikdi. Yəni 2021-ci ildən verilməli olan o veteran pullarını onlar bir ildə gecikdirib, o pulları belə deyək də, vermək istəmədilər. Mən bunun hesab etmirəm ki, Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər pulu yoxdur. Yəni, Azərbaycan dövlətinin pulu yoxdur ki, bunu qarşılaya bilsin. Məsələn, elə Afrikaya, nə bilim, Avropa kilsələrinə, dünyanın başqa-başqa yerlərində olan layihələrə ayrılan pullar və yaxud da Azərbaycanda tikilən o heç bir istifadəsiz qalmış aeroportlar, nə bilim, Milli Bankın binası və digərlərindən əgər kəsilsəydi, yəni onlar o təmtərada tikilməsəydi, veteran pullarını dəfələrlə artırmaq mümkün idi.
Veteranlarla işləmiş iqtisadçı Rəşad Həsənov söyləyir ki, aktiv sosial müdafiə mexanizmləri olsa belə, passiv sosial müdafiə mexanizmlərinə ehtiyac qalır. Çünki veteranların bir çoxunun səhhətində problemlər var. Bu təqaüd təyinatlı təqaüddür. Konkret məqsədlər üçündür. Bu təqaüdün məbləğini təyin edən xərc istiqamətlərinin strukturu nəzərə alınmaqla məbləğə dəyişiklik edilsin. Kommunal xərcləri Tarif Şurası müəyyən eləyir. Nazirlər Kabineti dedi ki, bir şəxs üçün 6 kub su istehlak norması sayılır. Deməli, su xərci 3 manat artırılırsa, təqaüd də müvafiq olaraq artmalıdır. Biz bununla bağlı təkliflər də vermişik. Hələlik dəyişiklik edilməyib. Lakin təəssüflü digər məqam odur ki, yaralanan, əlilliyi olan müharibə iştirakçılarının müavinətlərinin artırılması, veteranlarda isə dəyişiklik olmaması insanlar arasında problemlərə səbəb olur ki, bu da iqtisadi və sosial tarazlığa təsir edir. Parlamentdə son 5 ildə bu məsələ müzakirəyə çıxarılsa da, hələlik dəyişiklik edilməyib. Deputatlar bu dəyişikliyin onlardan asılı olmadığını deyirlər. Müvafiq artım prezidentin sərəncamından asılıdır.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Zasib Bəqrov yazır, heyf, çox heyf, bunlar üçün gedib əziyyət çəkmişik. 2019-cu ildən bəri kommunal xərclər dəfələrlə qalxıb, veteran pulu isə qalxmayıb. Tahir Ətəmov isə yazır, bu necə olur? Ermənistanda verilən bütün ödəmələr bizdə veriləndən yüksək olur. Deməli, məsələ maliyyə deyil, səbəb başqadır. O verdikləri medalların niyə heç bir çəkisi mənası yoxdur? Sadəcə cəmiyyətə yalanlar üfürürlər, ancaq yalan üfürürlər. Lənətə gəlsin, iş bilməzlər. Rasim Əliyev isə belə bir şərh yazıb. 80 manat nə puldur ki? Can qoyublar, qələbə çalıblar. Başqa ölkələrdə müharibə veteranlarına çox böyük imtiyazlar verirlər. Çox heyf ki, edib yarımçıq olduq. Çox təəssüf. Azad Əsədov isə yazır, bunların özləri müharibə vaxtı harda gizlənmişdilər. Bizim isə günahımız odur ki, sadəcə müharibədə sağ qalmışıq. Belə haqsızlıq olmaz. 30 ildir oğrular doymur. Doymayanlar oğurlayır. Hafiz Quluyev isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycanın veteranlar haqqında qanununda deyilir ki, minimum əmək haqqından veteran pulu aşağı ola bilməz. Hüseyn Cavadov isə yazır, o 80 manat kommunal ödənişlərin bizə kompensasiyası kimi verilirdi. Dolanışıq üçünü nəzərə tutulmur, ancaq suda, qazda, internetdə zibil pulu da hamısının tarifləri artıb, 80 manat isə yerində qalıb. Mr. Fax adlı sosial şəbəkə istifadəçi belə bir şərh paylaşıb. Utanc verici bir rəqəmdir, 80 manat. Heç olmasa düşmən ölkədən öyrənir, necə müharibə veteranına qayğı göstərərlər. Gör kimlər şəhid oldu, kimlər qazı kimlərə görəb. Nazim Əskərov yazır, mən 6 il əskər kimi xidmət etdim, cavanlığım getdi, ilk Azərbaycan əskəriyəm. Bizlərə qarşı sadəcə nifrət edirlər, qısas alırlar. Harun belə bir şərh paylaşıb. Başa düşmürəm, hərbi qulluqçuların evlatlarına uşaq pulu verilir, amma hərbisi olmayan uşaqlarına yox. Onların uşağı uşaq deyil, bu nə ayrı seçkilikdir. Onda gələcəkdə deyəcəyəm, uşaq pulu alan əskər getsin əskərliyə. Mənim dövlətimə heç bir borcum yoxdur. Bizə veteran pulu lazım deyil, imtiyazları geri qaytarın. Zəfər isə belə bir şərh paylaşıb. Artırmazlar, ona görə ki, düşmənə qarşı vuruşublar. Hələ 80 manatdan kəsməsələr yaxşıdır. Onların gördüyünü sizin də balanız görsəydi, bilərdiniz nə qədər psixoloji travma aldıqlarını. Fatimə Əliyeva isə belə bir şərh yazıb. Gözlərinə girsin 80 manat, bu da bizim dövlətin veterana verdiyi qiymət. Mən kişi olsaydım, heç vaxt döyüşə getməzdim. Məni həbs etsələr belə getməzdim. Belə bir durumda vətəni qorumaq da mənə qalıb, Nadir İsmailov isə yazır. Bizdə 180 min müharibə veteranı var. Əgər veteranlar hər ay 150 manat müavinət alsalar, bu cəmi 27 milyon manat eləyir. 27 milyon manat cəmi 10 ədəd villanın puludur. Müharibə veteranlarına ən azı hər ay 200-300 manat müavinət verilməlidir. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sonuna getdi. Verilişimizin bu hissəsində isə mən siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Dünyada bir az körəlirik. Gözlərimiz dolur gahtan, səsimiz, dodaqlarımız titrəyir. Göz yaşlarımızı gizlətmək üçün özümüzü də gizlədirik, əllərimizlə özümüzü qapayırıq. Amma gəlin buna fikirləşək ki, həqiqətən ailə bizə lazımdır, biz də ailəmizə. Bəli, sən ailənə lazımsan. İndi burada niyə gərək belə çətinlik çəkək? Məgər nə olubdur? Olur da insan özünü gahtan tək hiss edir. Amma Allah istədiyi bəndələrini həmişə sınağa çəkir. Bunu bir dəfəlik qəbul etməlik. Həyata açıq, ayıq gözlə baxaq. Ağlanmaq acizlikdir. Həzrəti Yusif filminə baxıbsınız da, Aran radiosundan da elə bunun teleradiosunu dəfələrlə səsləndirmişik. Yusuf Peyğəmbərin nə qədər ağır əzablardan keçdiyini, qardaşlarının ona zülm etdiyini görürsənmi? Bütün bu zalimlığın qarşılığında isə o, qardaşlarını sonralarda cəzalandırmaq fikrində olmur, əksinə onları ən hörmətli qonaq kimi qarşılayır. Çünki bütün varlığı ilə istəyirdi ki, uca yaradan zülm və pislik etsələr də qardaşlarını islah etsin. Yanlış düşüncələrdən, pis niyyətlərdən daşındırsın. O səbəbdən də Həzrəti Yusif əleyhissalam ümidini, ürəyini Allaha bağlayıb, insanlardan deyil, yalnız uca yaradandan imdad, mədəd, qurtuluş yolu gözləyir. Gecə gündüz dilindən dua düşmür. Biz də Allaha bağlanmalıyıq. Bəli, sən də Allaha bağlanmalısan. Haq yolunu tut. Kimsədən yox, yaradandan mədəd dilə. Və burada ağır anlarında belə nikbin olmağa çalış. Bəsdir, sil göz yaşını, hər an özünü xoşbəxtsən. Çünki evdə xanımın gül qoxulu balan səni gözləyir, nə demək, bəlkə də ata-ananın gözü yoldadır ki, sən qapını döyəcəksən. Sən ailənə lazımsa.
Yersunsa, ya odlanıp yansa, yarın seni dansa,
senden uzaklansa. Mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası. Sulsa eğer düşen rengin solar gemden, lazım değil şiven bez küsme alemden. Sulsa eğer düşen rengin solar gemden, lazım değil şiven bez küsme alemden. Mehabbettir devası, mehabbettir devası, mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası var. Mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası. Etme giley hergiz, sabreyle çökmediz. Canan çevirse yüz, olsa yaran göz göz. Mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası. Geçse kimin yarı, rengin eder sarı, çok bozma yefkarı. Mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası. Mehabbettir devası, mehabbettir devası, mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası var. Mehabbettir, mehabbettir, mehabbettir devası.
Dostlar, bugünkü yeni səhərdə Sənəndəcə gedəcək. Sənəndəcin xan hamamına baş çəkəcək. Bizimlə qalın. Bəli, Sənəndəc xan hamamı. Bu hamamın inşasının Kürdistanda Amanullah xan Ərdəlanın hakimiyyəti dövrünə aid olduğunu göstərən yazı var. Bu yazıya görə bina eramızın 1805-ci ildə tikilmişdir. Yəni 1184-cü günəş ilində bu başa çatıbdır. Bir müddət sonra 1916-cı ildə, yəni miladi tarixi ilə 1295-ci il Nasrəddin Şahın əmisi Fərhad Mirzə Mötəməd Əd-Dövlə Sənəndəc hakimiyyəti dövründə bu binanı yenidən tikmişdir. Bu təmir zamanı bu binada olan əhəngdaşı bəzəkləri yenidən qurulmuş, hamam platformalarının şimal və cənubunda yazılar quraşdırılmışdır. Sonraki dövrlərdə Zahiri adlı şəxs hamamın sahibi olur. Ona görə də Hamam Xan Hamam Zahiri kimi də tanınır. Hamam Xanın İranın milli abidələri siyahısında qeydə alınmasından bir il sonra bu bina yenidən bərpa olunub. We'll be right back.
Sənəndəcik xan hamamının gözəl mənzərəsi vardır. Qapının ortasında sərbinə, yəni soyuq vanna və binə, yəni isti vanna birləşdirilir. Bu binada su, kəmərindən gələn su ilə dolu gözəl gölməçələr, fəvvarələr var. Hamamın hər yerində bir sıra fəvvarələr var ki, onların bolluğu xan hamamını çox gözəl edir. Sərbinə hissəsində 3 su fəvvarəsi, binə hissəsində 2 su fəvvarəsi və təkliklərin hər birində 1 su fəvvarəsi var. Bərpa zamanı onun platformalarında 2 fəvvarədə aşkar edilib ki, sübuta görə bina tikildiklərinin bir müddət sonra bu fontanlar doldurulub. Onun tikintisi üçün tikinti sahəsinin yaxınlığında mövcud olan mərmər və daşlardan istifadə edilməsi Xan hamamının mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. İranın zorxanalarının üslubunda hamamın girişi qısa, çərçivəlidir və içəri girmək üçün insanlar əyilməlidirlər. Bu giriş yer səviyyəsindən bir qədər aşağıda yerləşir və ona çatmaq üçün bir neçə pillədən keçmək lazımdır. Giriş qapısının yanında dəhəldar adlı şəxsin oturduğu yer görünür. Hava girəndən sonra cəmaat kəsədəki adamın maaşını stolunun üstünə qoyardılar. Hazırda bu hamamın bir hissəsi özəl sektora təhvil verilib və yeməkxana kimi istifadə olunur. Tarixi əhəmiyyətinə görə bu hamam 1999-cu ildə tikilib, yəni 1378-ci günəş ilində İranın milli əsərləri siyahısında da qeydə alınmışdır.
Aşıqəm əzəldən bir canana əzizim İrandır cismi canım gəl İrana əzizim Mən aşıqəm əzəldən bir canana əzizim İrandır cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Torpağın əlim ərcan, var dövləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəb Hər yanım sümbülüstan, baxdıqca hər baxışda Gördüm onu gülüstan
yaşıldı, səhrası səbz xurrəm, qoynunda çəşmə çəşmə, süzməkdə abi zəmzəm, insanları müsəlman, fəryadı səbzi Quran, bu ölkədən yayılmış, hər bir yana əzizim, hər bir yana əzizim, gəl İrana əzizim, gəl İrana əzizim, gəl İrana əzizim.
Biz çalışmalıyıq. Ailəmiz üçün çalışmalıyıq, ailənin xoşbəxtliyinə çalışmalıyıq. Niyə ki, bizim öz xoşbəxtliyimiz də elə ailə cəmindədir. Məqsədə çatmaq üçün də çoxlu yollar vardır. Bizim hamımızın həyatımızda müəyyən istəklərimiz var, problem isə bu istəklərə çatmaqdır. Məqsədə çatmaq üçün də müxtəlif yollardan soğuşub gedə bilərik. Gəlin burada, bu mövzuda da bir neçə bölümdə belə bir